man pats esminis dalykas yra laisvės jausmas, kažkoks patogumo jausmas, jaustis, kad esi non-binary. Ir jaustis patogiai savyje ir taip iš to būtent ir ateina, sakyčiau, tai kaip aš noriu išreikšti ir savo lytinę tapatybę kažkaip, kaip atrodyti, kaip jaustis, kaip bendrauti su žmonėm ir kaip save suvokti.
Aš manau, kad...
Ką turėjau, meni?
Ar jūs negalvojate?
Aš manau, kad... Tokių dalykų iš vis negali.
Aš iš viso nesuprantu, kad tam
turėjau. Nu, tikrai ne.
Ką turėjau, meni?
Aš ne prieš juos, bet...
Sveiki, čia Start FM ir universiteto LGBT plus grupės kuriama laida Aš ne prieš juos, bet. Šiandieną mes norime pakalbėti apie nebinarinę lyties tapatybę. Taigi, namuose prieš savo kompiuterio ekranus sėdžiu aš, Ada, ir mano kolegė Rūta.
Sveiki.
O šiandien svečiuose pas mus yra queer aktyvistas ir vienas iš Vilnius Pride 2020 protesto organizatorių EI.
Sveiki.
Taigi, pirmasis šiek tiek įvadinis klausimas supažindinti mūsų klausytojus šitą temą. Tai kaip tu savo žodžiais apibūdintum, ką reiškia būti non-binary? Ir ko tai skiriasi nuo kitų panašių tapatybių, kaip gender queer, agender, gender fluid?
Kaip aš tai matau, tai non-binary tapatybės, tos nebinarinės lyties tapatybės, kas svarbu, kalbant apie apibrėžimus, tai manau, kad būtent, kad tai neturi pozityvus apibrėžimo arba teoriškai neturėtų turėti, kad tai nėra trečia lytinė tapatybė kažkokia, bet tai labiau apibūdina tai, kas tai nėra, kad tai nėra dvinarė tapatybė arba vyro arba moteris. Ir kad tai terminas, po kurio gali tilpti skirtingos tapatybės ir tas pats agender, gender queer, gender fluid tapatybės visus gali būti laikomos non-binary tapatybėmis. Ir galbūt dar ką norėčiau pažymėti, tai kad dažnai yra irgi kažkaip atskiriama non-binary nuo trans, nors iš esmės pagal translytiškumo apibrėžimą, tai nebinarinės lyties tapatybės irgi gali būti laikomos ir yra laikomos trans tapatybėmis.
O gal galėtum tada įvardint, kuo skiriasi pats non-binary tapatybė pati nuo translytiškumo?
Tai sakyčiau, kaip kaip patys apibrėžimai, kalbant apie apibrėžimus, tai jeigu nebinarinės lytinės tapatybės gali būti laikoma skėtiniu terminu įvairioms lytinėms tapatybėms, kurios netalpa į tą dvinarę sistemą, tai translytiškumo būtent apibrėžimas yra tiesiog lytinė tapatybė, kuri nesutampa su ta tapatybė, kuri priskirta žmogų gimus. Tai translyčiai žmonės gali būti trans vyrai, trans moteris ir gali būti ir nebinarinių ties tapatybių žmonės.
Ir kalbant apie translytiškumą, tai trans žmonės irgi dažnai pasirenka naują vardą, kai jie kaip supranta, kad jų yra kita lytis iš tikrųjų. Tai, pavyzdžiui, kaip non-binary žmonės pasirenka savo naujus vardus, kadangi, pavyzdžiui, lietuvių kalboje visi vardai yra labai griežtai binariniai. Ir man rodos, netgi nėra tokių vardų, kurie nenurodytų lyties, tai pavyzdžiui, su kokiais sunkumais reikia susidurti, kai sugalvojate naujus vardus.
Yra, aišku, ir non-binary žmonių, kurie tiesiog toliau naudoja savo vardą, kuris yra dokumentuose, ir nebūtinai suvokia tą vardą kaip kažkokios vienos ar kitos lyties. Bet jau kalbant apie kitokius vardus, pavyzdžiui, kad ir mano vardus, tai nemažai yra sunkumų bendraujant su žmonėmis, kurie gal nėra mano kažkokiam artimų žmonių rate arba pažįstam rate, kurie supranta apie dalykus, apie lytinės tapatybės, apie queer tapatybės ir panašiai. Tai būna, kad ir galvoja, kad aš šaipausi iš jų, kai pasakau, kad mano vardas ei, ar kažkokius, nežinau, bairis skaldo, kas yra irgi okei. Kai kuriuose situacijose naudoju kitą vardą, turiu tokią kaip ir pseudonimą, kai reikia labiau oficialesnio vardą. Tai nežinau, man tai visai įdomu taip pažiūrėti, kaip žmonės skirtingai reaguoja į skirtingus vardus. Bet aišku, tai yra kitas, kita problema galbūt su dokumentais, nes visgi, kai reikia naudoti oficialų vardą, kurio galbūt nesinoriu naudoti, tai kyla nemažai problemų gyvenime.
Ir turbūt sudėtinga irgi su pasais, taip dėl to, kad tenais irgi reikia būtinai kažkurią tai lytį nurodyti, negali tiesiog palikti tuščio langelio, man atrodo.
Jo, kiek žinau, tai labai nedaug kur nebūtina nurodyti lytis asmens dokumentuose, nedaug šalių. JAV keliose valstijose, kiek žinau, galima pasirinkti X. Ir po kelių metų turėtų būti berods ir Niderlanduose pašalintas lyties žymuo iš asmens dokumentų. Bet jo.
Man atrodo, kad būtų labai patogu, nes tada nereikėtų ir per teismus senais bandyti eiti ir keistas tos lyties, nes tiesiog niekas jos nenaudotų.
Jo, tiesa. Bet tuo pačiu, kad ir jeigu būtų galima tiesiog vardą pasikeisti oficialiai į tokį, kokį nori, manau, labai daug problemų išspręstų, bet pagal Lietuvos įstatymus tavo vardas turi atitikti tą lytį, kuri yra dokumentuose, kas irgi yra, sakyčiau, keistas reguliavimas žmonių gyvenimų.
Taip, dabar paklausom tokio gal truputį linksmesnio iš vienos pusės klausimo. Kuo galėtum pasakyti, kad non-binary žmonių stilius skiriasi?
Na, nežinau, ar būtent stilius kažkaip yra susijęs su lytinė tapatybė būtinai, nors aišku, kai atrandi, kad kai priimi galbūt savo lytinę tapatybę, tada pasijauti laisviu ir rengtas taip, kaip tau patinka. Nors dažnai kažkaip galbūt yra manoma, kad non-binary žmonės visi rengiasi kažkokiu androginiu stilium ir irgi yra kažkoks neva stereotipas, kaip turėtų atrodyti non-binary žmogus, bet manau, kiek yra non-binary žmonių, tiek yra ir stilių, kaip ir su kitais žmonėmis.
Tai pavyzdžiui, non-binary žmonės tada galėtų laisvai irgi atrodyti labiau tokį feminine arba masculine įvaizdį ir vis tiek būti non-binary, ne?
Jo, būtent, nes galbūt yra toks visuomenį nusistatymas, kad net jeigu žmonės ir laiko save allies kažkokiais LGBT+, bet kalbant apie trans žmonės, vis tiek taiko kažkokius lyties stereotipus, kad jeigu tu jau esi trans moteris, tai turi būti labai moteriška ir atrodyt kaip moteris, jeigu trans vyras, turi būti labai vyriškas, jeigu non-binary, tai turi atrodyti, kad aš taip, kad aš negalėčiau atskirti. Nu, maždaug, kad irgi taikomi kažkokie stereotipai, bet ir jeigu tu taip neatrodo, tai neva tu nesi pakankamai trans, ar nepakankamai stengiasi, ar nepakankamai non-binary. Tai man yra svarbu irgi tai turėtų minį.
O kaip pavyzdžiui, kokia situacija būna non-binary žmonėms su romantiniais santykiais? Kadangi irgi dauguma tų pavadinimų yra griežtai binariniai, yra labai daug ir netgi yra Yra atskirų pavadinimų, man rodas, kur yra grinai, kai myli non-binary žmonės, bet dauguma tų su labiau populiarių pavadinimų yra kažkokia, apibūdina trauką kažkokiai binariniai lyčiai. Tai pavyzdžiui, kaip non-binary žmonėms sekasi save, apibūdinti savo romantinius santykius.
Mhm. Jo, man atrodo, kad tas terminas žmonių, kuriuos traukia non-binary žmonės, tai yra skolai, jo sexual, nu, kažkoks keistas žodis, nepamenu gerai. Jo, bet mano nuomonė, bet kalbant apie terminus kažkokius romantinius santykius, tai viskas priklauso nuo paties non-binary žmogaus ir jų partnerių, o ne kažkokių žodyninių apibrėžimų. Nors galbūt yra tam tikros srovės žmonių, kurie galvoja, kad LGBTQ plus žmonės turi atitikti kažkokį apibrėžimą ir jeigu atitinki, tu esi tą tapatybę, jeigu netitinki, tu nesi. Bet man atrodo, kad pats savęs apibrėžimas yra daug svarbiau negu taip, kaip tai apibrėžia kiti ar kaip tai apibrėžia kažkokie terminai. Ir sakyčiau, kad pati lytinė tapatybė nekeičia kito žmogaus seksualinės orientacijos. Tai galbūt yra žmonių, kurie galvoja, kad nesusitikinėtų su non-binary ar trans žmogum, nes yra tokios ar tokios orientacijos, kas yra jų pasirinkimas, bet realybė yra, manau, dažnai kitokia, kad non-binary žmonės gali patikti visų seksualinių orientacijų žmonėms. Tai yra irgi tiesiog dar viena tapatybė, kaip tu savai vardini. Nemanau, kad non-binary žmonės patinka tik biseksualiems ir panseksualiems žmonėms arba tik kažkokiai specifiniai orientacijai.
Gal daug priklauso būtent nuo tos lyties ekspresijos, tokias, jeigu non-binary žmogus labiau moteriškas atrodo ir tada labiau patinka lesbietėms, pavyzdžiui, ar kažkas tokio.
Nu jo, gali būti.
Pastaruoju metu pastebėjau, kad vis daugiau žmonių savo socialinių tinklų aprašymuose įrašo jų pačių naudojamus įvardžius. Tai daro ne vien LGBT bendruomenį priklausantys žmonės, tai kaip tu tai vertintum, ar tai kaip palaikymas, gal mados vaikymasis ar normalizavimas dalinimosi įvardžiais?
Manau, kad gali būti vairios priežastys, kodėl žmonės savo įvardžius užsirašo, bet man asmeniškai tai atrodo visai fainai, kai matau, kad žmonės užsirašė ir kažkokie vis tiek kuria didesnio galbūt saugumo jausmo, kad gerai, jeigu tu užsirašai savo įvardžius, tai nereiškia, kad tu esi trans. Tai irgi toks nebūtinai autinimasis gaunasi, jeigu parašai, kad žmonės kažkokius įvardžius naudotų. Ir na, dar norėčiau pažymėti, kad įvardžiai tai nereiškia, tam tikri įvardžiai nereiškia tavo lytinės tapatybės. Tai tu gali būti non-binary ir naudoti jis jį įvardžius, arba tu gali būti cis žmogus ir naudoti they įvardžius. Tai manau, jau, tiesiog tas gal padeda irgi normalizuoti dalinimas įvardžiais ir, tarkim, kalbant su žmonėm, paklausti, kokius įvardžius jie naudoja ir tampa visiškai normalu ir tai nebūtinai yra klausimas, kurio reikia klausti tik tai žmonių, kurių išvaizdė tau neaiškia ir tu nežinai, kaip juos kreiptas. Manau, įvardžių reiktų klausti visų žmonių, su kuriais kalbi, tiesiog, kad būtum tikras, kad gerbi žmogų ir naudoja tos įvardžius, kurie jam tinka. Bet aišku, dar tai gali būti kartais ir performatyvus gestas, kai kokie nors politikai užsideda įvardžius, ypač JAV, tai dabar apie tai buvo daug kalbama apie rinkimus. Tai manau, jeigu esi politikas, tai įvardžius įsidėti į savo kažkokius interneto puslapius nėra pakankamas gestas parodyti palaikymą trans žmonėms, kad yra daug praktinių dalykų ir kuriuos galima padaryti taip pat, kad paremtum trans žmonės.
Ir prieš pereinant prie muzikinės pertraukos mūsų, tai noriu užduoti vieną klausimą, kurį mes irgi dažnai ir juokais ir ne visai užduodam visiems svečiams, kurios kalbinam apie lytinę tapatybę. Tai būtent, kaip yra Lietuvoje situacija su tualetais. Nes labai yra vis dar sunku prastumti būtent tas bendrus tualetus, kurie nebūtų skirstami pagal lytį. Tai, pavyzdžiui, ar susidūrėjai su kokiamis problemomis dėl to?
Na, asmeniškai, tai ačiū Dievui, nesusidūriau su kažkokiam negatyviom reakcijom. Na, aišku, būna, jeigu tarkim, nu, į vyrų tualetą, tai kažkaip vis tiek atsargiau jaučiuosi. Jeigu einu į moterų, irgi kažkaip kartais atsargiau jaučiuosi, priklauso nuo tokios, kokie žmonės būna ir kaip, ir kartais gal ir pažiūri kažkaip keistai. Bet jo, dažniausiai einu ten, kur eilė trumpesnė.
Toks nenumatytas pliusas. Eilių pasirinkimas teigia. Jūs klausotės StartFM radio ir universiteto LGBT plus grupės laidos, aš ne prieš juos, bet šiuo metu kalbėjome apie lytinės, nebinarinės lytinės tapatybės, bet kaip jau minėjo Ada, mum atėjo laikas išeiti į muzikinę pertrauką. Bet nesijaudinkit, nes mes netrukus grįšime ir pratęsim pokalbį.
Jei norite pirmieji išgirsti mūsų laidų įrašus, bei padėti mums augti ir tobulėti, kviečiame mus paremti Patreon platformoje patreon.com/universiteto/LGBT.
Jūs klausotės StartFM radio ir universiteto LGBT plus grupės laidos, aš ne prieš juos, bet... Grįžtame po muzikinės pauzės ir toliau tęsime su EI pradėtą pokalbį. Taigi, šitas klausimas yra šiek tiek kaip anekdotas toksai, nes aš irgi turiu vieną non-binary draugą, kurie pastoviai pasakodavo man, kad jų pagrindinis tikslas kaip non-binary žmogaus yra padaryti taip, kad niekas nesuprastų, kurios jie lyties, tiesiog pastoviai spėtų vis skirtingai. Tai čia irgi šiek tiek grįžtant prie tos lyties ekspresijos klausimo, būtent kaip skirtingai gali non-binary žmonės save išreikšti ir nuo ko tai priklauso?
Na, nuo ko priklauso, neatsakysiu turbūt aš kiekvieną žmogą, kiekvieną yra skirtingai. Bet jo, su tuo kartais, kad galbūt nori atrodyti taip, kad neatskirtų žmonės kokios ilgiesis ir kvestionuotų, tai to galbūt yra. Kai kuriems žmonėms, man irgi tai būtų, ypač anksčiau, galbūt pačiai pradžiai tranzicijos, bet yra žmonių non-binary, kurie labai feminine atrodo jo, ir jiems tas stilius labai patinka, yra, kurie labiau masculine, yra, kurie iš viso nori atrodyti, nežinau, nežemiškai, kaip nors, tai čia kalbant būtent apie lyties išaišką ir stilių ir panašiai. Jo, bet tų pačių lyties raiškos tai yra tikrai visa, labai skirtingos priklausančios nuo žmonių. Ir kartais galbūt net negalėtum žmogus iš vaizdos pasakyti, kad jis non-binary. Tai nepakeičia fakto, kad jo tokia lytinė tapatybė.
Gal galėtum įvardinti dalyką, kuris yra esminis tavo non-binary identiteto išraiškai?
Galbūt, na, sakyčiau, esminis dalykas tai yra tiesiog jaustis, kad esi non-binary, ir jaustas patogiai toj lytiniai tapatybei. Tai galbūt man pats esminis dalykas yra laisvės jausmas, kažkoks patogumo jausmas savyje, ir tai iš to būtent ir ateina, sakyčiau, tai kaip aš noriu išreikšti ir savo lytinę tapatybę kažkaip, kaip atrodyti, kaip jaustis, kaip bendrauti su žmonėm ir kaip save suvokti. Tai sakyčiau, tas man yra svarbiausias dalykas tiesiog.
O non-binary žmonės ar patiria lyties disforiją, kadangi translyčiam žmonėm tai labai, labai dažnas reiškinys, tai ar, pavyzdžiui, būtina ją patirti, kad būtum non-binary, čia yra kažkoks tai dalykas, kur irgi nebūdingas visiems žmonėms, kurie to identifikuojasi.
Nežinau, ar visi taip patiria, bet kai kurie non-binary žmonės tikrai patiria disforiją ir nuo paties apibrėžimo disforijos priklauso, tai tiesiog, sakyčiau, kažkoks jausmas, kad tam tikri dalykai netitinka tavo lytinės tapatybės, kurie ateina galbūt iš išorinės aplinkos. Tai gali būti disforija dėl kūno, arba dėl to, kaip žmonės galbūt reaguoja tavo kūną, arba kaip žmonės apie tave kalba, arba tarkim, kai kokius įvardžius vartoja ir kokius būdvardžius, ir pačia disforija gali sukelti labai daug dalykų. Bet sakyčiau, kad jinai iš tikrųjų neteina iš paties žmogaus, bet ateina labiau iš visuomenės ir visuomenės galbūt kažkokio suvokimo ar požiūrio į žmonės, į lytis, lyties stereotipus ir taip toliau.
Bet iš esmės, taip nuo to, kaip pat yra translyčių žmonės, tai nelabai skiriasi tas.
Na, gali skirtis, o gali būti ir visiškai tas pats, priklauso nuo irgi nuo žmogaus lytinės tapatybės ir tai, kaip jis ją suvokia ir kaip jaučiasi savyje. Gali būti, na, tarkim, trans vyram ar trans moteriam galbūt irgi ne visi žmonės jaus taip pat tą pačią disforiją ir ne visada tas pačias, tarkim, nežinau, kūno dalis jiems kels disforiją, nors yra irgi dažnai kažkoks stereotipas, kad jeigu esi trans vyras ar trans moteris, tai turi pasidaryti visas operacijas ir jausti būtent tokią ir tokią disforiją, kitaip tu nesi ten iš tikro trans. Bet irgi taip nėra. Tai ir non-binary žmonės gali jausti tą pačią disforiją ir norėti pasidaryti kažkokią operaciją ar vartoti hormonus, kaip ir trans vyrai, trans moteris nebūtinai turi daryti operacijas ar vartoti hormonus.
Buvai minėjęs, kad tau yra svarbus laisvės jausmas, tai kaip tą galėtų pasiekti kiti žmonės, kurie, tarkim, abejoja dėl savo lytinės tapatybės? Ar...
Na, man asmeniškai, kas buvo labai svarbu, tai tiesiog turėti žmonės aplink, kurie mane supranta ir palaiko, ir kuriems nereikia per daug aiškinti apie save, bet kurie irgi nori suprasti. Tai tiesiog būti aplinkoje, kur gali jausti savimi, net jeigu bendrai išėjus į pasaulį galbūt tave gali pasitikti kaip nors priešiškai dėl to, kaip tu save išreiškia save apibūdinti. Ir net jeigu dvejoja dėl savo lytinės tapatybės, tai yra viskas gerai. Man atrodo, kad žmonės keičiasi ir tas pats tavo lytinės tapatybės suvokimas gali su laiku keistis ir su to irgi viskas gerai, kaip ir seksualinė orientacija gali suvokti su laiku vis kitaip savo ir visas kitas asmenybės dalis. Tai man atrodo, tas yra svarbu, kad nebūtinai tu privalai dabar kamautinti ir visą laiką taip ir gyventi ir taip jaustis, kaip jautiesi. Tai man rodos, galbūt reiktų daugiau atvirumo apskritai žmonėms ir leisti jiems save suvokti ir ieškoti ir nebūtinai versti pasirinkti vieną ar kitą apibrėžimą, kai žmogus galbūt nėra pasiruošęs. Ar galbūt ir nenori to apibrėžimo, kas irgi viskas yra su to gerai. Tai man rodos, laisvė savęs ieškoti kažkaip ir save kvestionuoti ir laisvė būti tarp žmonių, kurie tą palaiko ir supranta, yra labai svarbu ir gal svarbiausia dalykai.
O kokiu būdu, pavyzdžiui, žmogus gali surasti kokiai tapatybė labiausiai tinka, pavyzdžiui, kokių patarimų duotum, kaip eksperimentuoti tokiam žmogui?
Na, tiesiog galbūt padeda kalbėti su kitais žmonėmis, kurie yra non-binary arba trans, arba tiesiog pajausti, galbūt, na, skaityti, labai padeda skaityti kitų žmonių patirtis, tada matai, o, aš irgi taip jaučiuosi ir kažkaip galvoju, kad tik aš taip jaučiuosi ir aš kažkoks keistas ir čia tiesiog toks dalykas, kurio galbūt niekad nesuprasi ir paskui randi tam kalbą kažkokius žodžius ir tas gali tikrai labai padėti ir suteikti kažkokią jausmą, kad jo, nesi vienas. Tai tas gali padėti, taip pat tiesiog jausti, kas gal kelia kažkokį diskomfortą gyvenime ir galbūt bandyti keisti tos dalykus, kad ir jeigu jauti, kad kai žmonės naudoja įvardį, tarkim, ji tau, ir jauti kažkaip, jauties kažkaip nepatogiai, gali paprašyti, pavyzdžiui, kelių draugų ar vieno draugo, kad kartais, kai su tavim kalba, naudotų kitą įvardį ir pažiūrėti, kaip tau tai skamba, arba bandyti kitą vardą irgi su draugais. Tai sakau, bet dėl to ta support system, ta kažkokia palaikymo sistema labai svarbi, manau, kad turėtum žmonių, su kuriais gali laisvai bandyti save kažkaip kitaip išreikšti.
Dar norėjau paklausti, truputį grįžtant prie įvardžių, ar netrukdo lietuvių kalbos struktūra atrasti žmonėms savo tapatybės, kadangi jie yra labai taip binarinė, žiūrint tai, kad yra moteriška lytis ir yra vyriška, ir bent jau man atrodo, kad tai gali stabdyti, ta prasme, pašalinti tą nepriklausimą nei vienam, nes trūksta žodžių. Tai ką apie tai galvotum?
Jo, manau, iš dalies gali tas šiek tiek trukdyti, dėl to, manau, daug jaunų žmonių, ypač nebinarinių lyties tapatybių, dažnai labiau patinka kalbėti angliškai tarpusavyje, nes ir pati kalba neutralesnė. Bet, na, pavyzdžiui, aš ir prancūzišką kalbu, tai prancūzų kalba irgi yra labai daloma į vyrišką, moterišką giminę viskas. Bet žmonės sugalvoja, kaip tą kalbą padaryti įtraukesnę ir, tarkim, pridėti galūnės per taškus, kad tas pats žodis būtų ir vyriškos, ir moteriškos giminės, tarkim. Tai man rodos, kad yra tų kažkokių būdų kalbą pritaikyti, nes kalba turėtų keistis su visuomenė, kuri keičiasi, o ne likti visą laiką tokia pati. Ir galbūt ir pati lietuvių kalbos politika, kuri dažnai būna tokia labai konservatyvi ir išsaugokim tradicijas, irgi šiek tiek trukdo kalbai keistis. Tai galbūt tai labiau yra žmonėms ir galbūt mes sugalvosime kažkokius naujus žodžius ateinančiais metais. Bet, ja.
Galim jau padėti dirbti prie tokio atskiro žodyno, kad visiems lengviau būtų priimti.
Jo, galima darbo grupę įkurti.
Gal ateitina laikas atrasti neutralų įvardį, kuris nėra jūs. Nes tas jūs taip negerai skamba.
Mes kažkada kalbėjom, kad tamsta yra neutralus, bet niekas jam nepanaudoja.
Labai toksai į sovietmetį nešantis žodis, manau, kad visiems tokias nemalonės anotacijos siejasi.
Nu jo, toks senovinis.
Jo. O jeigu irgi kalbant apie tai, vat, kokia binarinė lietuvių kalba yra, ir manau, kad labai didelį įtaką daro irgi visuomenį, nes jie irgi tada pradeda labai binariškai galvoti, tai pavyzdžiui, kokių įdomiausiamis koncepcijų girdėjai apie nebinarinės tapatybės?
Nežinau, ar čia labai įdomu, bet dažnai girdžiu tiesiog, kad tai tu čia non-binary, tai čia tiesiog neapsisprendęs dėl savo tapatybės, tiesiog reikia palaukti ir tada apsispręsti. Vos, na, kad tiesiog čia kažkoks, nežinau, tai, nu, kaip su gal biseksualumu kartais irgi žmonės girdai, tai čia neapsisprendęs, tai nežinau, ta patinka čia vyrai ir moteris kažkada, kada nors tikrai žinosiu. Bet nežinau, aš jaučiuosi gan apsisprendęs ir gan tvirtai savo tapatybei. Dar galbūt yra miskoncepcija, kad visi non-binary žmonės yra they, them, naudoja tos pačius įvardžius ir atrodo taip pat, kad negali, kad dažniausiai liekni, kažkaip labiau atrodo kažkokio sudėjimo, jo, liekni, baltodžiai. ir atrodo kažkaip visi panašiai. Nu, dar galbūt yra mums koncepcija, kad non-binary žmonės yra tas pats, kas intersex žmonės. Tai be abejo yra intersex žmonių, kurie yra non-binary, bet daug intersex žmonių tapatinasi su vyro ar moters lytim. Ir tai nėra susiję dalykai tiesiogiai. Jo, tai gal tiek, kas ateina dabar į galvą.
Tai matosi, kad žmonėm labai sunku priimti tos, kurie nepritampa prie kažkokios vienos atskiros kategorijos, man atrodo, nes jau, kaip ir sakysiu, man labai panašu, kaip su biseksualiai žmonėmis dažnai elgiasi, kad turi būtinai pasirinkti vieną arba kitą pusę.
Jo, jo, gal dar pagalvojau vienas dalykas, kurį irgi žmonės dažnai galvoja, tai kad non-binary čia kažkoks naujas išradimas, kažkokia mada ir kad niekad nebuvo non-binary žmonių ir tik dabar jis taiga vis atsirado, nes madinga, kai na, daugybė kultūrų yra daugiau nei dvilytis ir tai egzistavo ilgus šimtmečius, tūkstantmečius, tai nėra naujas dalykas.
Jo, aš irgi pastebėjau, kad žmonė labai dažnai sunku priimti tos naujus terminus, nors tie terminai iš tikrųjų būna sukuriami tik apibūdinti kažkokią jau seniai egzistavusią situaciją, kad žmonėms būtų lengviau patiems su to tvarkytis.
Jo, nes jeigu terminas naujas, nereiškia, kad tai niekad neegzistavo anksčiau, tiesiog dabar yra kalba ir žinoma, kalba ir terminai padeda žmonėms labiau suprasti, kad jie egzistuoja ir savai įsivardinti, ir tas labai gali padėti.
Taip, tai užbaigsime šitą seriją klausimų. Jūs klausote Start FM radiją ir universiteto LGBT plus grupės laidos, aš ne prieš juos, bet mes kalbėjomės apie sunkumus, su kuriais susiduria non-binary žmonės ir po pertraukos grįšime apibendrinimui.
Jūs klausotės Start FM radiją ir universiteto LGBT plus grupės laidos, aš ne prieš juos, bet ir dabar mes grįžtame į pokalbį su A ir atėjo laikas apibendrinimui. Taigi, jau minėjom, kad tu esi organizavęs Vilniaus Pride protestą ir taip, pažiūrėjus, mes jau ne tai, kad daug turėjom jų, bet visi Pride ir protestai ir eitynės buvo labiau fokusuotos į seksualines orientacijas. Tai gal atėjo laikas pradėti kokią nors protestų seriją susijusią su lytinėm tapatybėm?
Na, mes per savo organizuotas Pride solidarumo eitynės stengiamės gan stipriai fokusuotis į trans žmonės ir problemas, su kuriam susiduria trans žmonės, nes dažnai, jo, kaip ir tu sakai, trans žmonės tarytum ištrinami iš naratyvo, iš bendros diskusijos ir apie jų problemas kalbama labai retai. Bet ta raidė yra LGBT akronime, manau, ne tik dėl skambesio, bet ir tai yra svarbi bendruomenės dalis. Ir sakyčiau, per pačius Pride protestus yra svarbu kalbėti apie trans žmonių problemas taip pat. Ir kad apie tai kalbėtų ne tik trans žmonės, bet ir kiti žmonės, kurie palaiko LGBT kiuplius bendruomenę. Ir jo, mes taip pat praeitais metais darėme trans žmonių atminimo dienos minėjimą nedidelį. Šiemet rengiam diskusiją su trans ir non-binary aktyvistais iš Lenkijos, tai stengiamės toliau kažkiek rengti renginių protestų už trans žmonių teisės taip pat. Bet man atrodo, kad svarbu yra, kad tai taptų tiesiog bendros diskusijos taip pat objektu. Ne diskusijos dėl to, ar trans žmonės susipelnė teisę, bet kaip tas teisės įgyvendinti ir kaip tai padaryti kuo greičiau.
Ir tada pabaigai mes irgi mėgstame dažnai savo svečiams užduoti tokį klausimą, tai ar turi, pavyzdžiui, kokių filmų arba knygų rekomendacijų, kuriuose būtų gerai reprezentuojami non-binary žmonės?
Jo, šiaip pagalvau, kad nelabai daug žinau, na, galbūt iš serialų, Steven Universe yra non-binary veikėjų. Taip pat Judith Butler yra non-binary akademikė, tai jos tekstus, manau, ne vienas žmogus yra skaitęs ir rekomenduočiau paskaityti apie lyties performatyvumą. Bet viena knyga, kurią visada rekomenduoju, ir na, tas žmogus nevardė savęs kaip non-binary, bet ir gyveno na, kitokių laikotarpių. Tai yra Leslie Feinberg knyga Stonebridge Blues. Apie, sakyčiau, labai daug ką galima rasti bendro, jeigu esi ypač transmasculine, non-binary žmogus, arba jei esi lesbietė, taip pat apie darbuotojų teisės, ten apie organizavimąsi fabrikuose, kaip butch lesbietės organizuodavosi kartu su kitais darbininkais, rašo ir tikrai labai labai gera, labai stipri knyga, paremta pačios autorės gyvenimo iš dalies. Tai jau rekomenduoju paskaityti, tik na, įspėjo, kad labai yra žiaurių vietų ir jo, tiesiog prieš skaitant reikia pasiruošti.
Gerai, tai ačiū labai tau už mūsų skirtą laiką. Ir čia buvo universiteto LGBT plus grupė ir mūsų kuriama radijo laida Aš ne prieš jos, bet. Jeigu norite išgirsti daugiau su mūsų bendruomenė susijusių naujienų, galite mus sekti Facebook'u ir Instagram'o platformoje. Taip pat, jeigu norite sulaukti daugiau ateities projektų, galite mus paremti Patreon platformoje. Iki susitikimo kitoje laidoje.